Vakar no ovācijām un sauklim varoņi pie Saeimas ēkas aptuveni 100 protesta dalībnieki sagaida ugunsdzēsēju glābējus, kur ieradušies, lai nodotu atklātu vēstuli Saeimas priekšsēdētājai Ināre Mūrniecei. Tajā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki pauž aicinājumu Saeimai neatbalstīt grozījumus ministru kabineta noteikumos, kas ar 15. novembri paredz pārtraukt darba attiecības ar tiem iekšlietu struktūras darbiniekiem, kuriem nebūs vakcinācijas certifikāta. Ugunsdzēsēji ieradās klusi un mierīgi, pastāvēja pie Saeimas un devās prom. Protestu gan izmantoja vairāki politiķi un jau plašāku atpazīstamību guvuši dezinformatori, izkliedzot dažādus saukļus un filmējot notiekošo.
Brīvību!
Brīvību! Brīvību! Brīvību! Brīvību!
Varoņi! Varoņi! Varoņi!
Taču paši varoņi, kā tos dēvēja klātesošie, ja ugunsdzēsēji nebija runīgi un vismaz Latvijas radio uzrunātie savus apsvērumus piedalīties šajā akcijā, atteicās paust.
Labdien, var jums pāris jautājumus? Varbūt jūs?
Tur jau viss bija pateikts.
Vai jūs esat tad sarunājuši, ka jūs nerunāsiet, vai tas tā kā jūsu privāts izvēles ir?
Es te neieradījumies kundītājs. Mēs ieradāmies iesniegt Saeimā savu vēstuli.
Vienīgais mērķis, ko esmu ieradāmies.
Bet kāpēc jums ir svarīgi to vēstuli iesniegt?
Nu, tur izklāstīts ir mūsu viedoklis domas. Es negribu komentēt, tas viss jau tik pagriezts. Bet tā, kā mēs to esam domājuši, paldies.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Kristaps Eklons Latvijas radio stāstīja, šobrīd dienestā vakcinēti ir 68% darbinieku, bet pieskaitot izslimojušos, derīgs sertifikāts ir 74%. Vaicāts, kā nevakcinēto darbinieku atstādināšana ietekmētu dienesta darbu, Eklons nenoliedza. Ietekme būtu jūtama.
Jā, šeit 290 šodien cilvēki pieņemtu visi lēmuma atstāt dienestu, tas ietekmētu dienesta darbību, to es nevaru noliegt, ka mums varētu pat nonākt situācija, ka mums būtu jāslēdz kādi mazākie posteņi ciet. Bet kopumā dienests vairāk kā 2/3 šobrīd ir vakcinējušās.
Kristaps Eklons gan uzsvēra, ka ugunsdzēsēji, kuri šodien protestēja pie Saeimas, nepārstāv kopējo dienesta viedokli un šādi domājoši ir mazākā daļa. Iekšlietu ministra Marija Golubeva no attīstībai paskaidro, šobrīd ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ir viss zemākā vakcinācijas aptvers ar priekšlietu struktūrām. Lai arī darbinieki ir nepieciešami, tomēr Golubeva skaidroja, ir izvērtēti riski salīdzinot darbinieku aizplūšana un potenciālās saslimšanas sekas. Secināts nevakcinētu darbinieku palikšana dienestā ir lielāks risks.
Lielākie riski ir, ja cilvēki saslimst un var inficēt kolēģus, un tad kolēģi paliek par kontaktpersonām, un dienesti varētu būt paralizēti vairāk lielākā mērā. Es zinu, ka arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas turpina runāt un pārliecināt cilvēkus. Mēs arī redzam, ka pēdējā laikā ir višku pātrinājušies vakcinēšanas tempi, bet es, protams, neizslēdzu, ka būs daļa cilvēku, kas aiziet, bet ļoti žēl par šo, bet mēs, diemžēl, nevaram atļauties arī ignorēt tos draudus, ko inficēšana veido viņu kolēģiem un cilvēkiem, ar kuriem viņi saskaras.
Tikmēr protestā sanākušā iedzīvotāja izmanto iespēju pieprasīt Saeimas un valdības atlaišanu, vakcinācijas prasību un ierobežojumu mīkstināšanu un sanākušo prātu vainīgo saukšanu pie atbildības. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.